Det noe jeg ikke klarte å holde. Jeg lovte at jeg skulle legge ut forelesningene og det jeg hadde om linjær kongruens, generator og tilfeldige tall fra i fjor. Men så viste det seg at jeg hadde det ikke, for når jeg tenkte meg om, så vi hadde veldig mye tekniske problemer i oppstarten her i fjor høst, for da var det en samordning av disse her av IT-systemene i NTNU. Så hverken opptak eller smartboard fungerte, ja. De har i hvert fall på bokhandleren, i hvert fall den. Ja. Jeg har lagt en tjukk skrift der, for det liksom litt for meg så det greit at de flest mulig har bruker den samme som jeg har skaffet meg, men det jo selvfølgelig frivillig for dere. Ja. Hva da? Den plussen utgått? Er det den de har da, eller? Ok. Jeg tror ikke det noen stor forskjell på de to der. Ja, men og det som viktigste teoridelen i dag, det vil jeg at jeg skal, at jeg skal gå gjennom krypteringsalgoritmen RSA. Men skal også si litt om første delprøven. Og litt oppsummering av modulen. Og da sier jeg litt om delprøven først, sånn at jeg er sikker på å rekke det. Og så improviserer jeg oppsummering av modulen med det, i forhold til hvor mye tid jeg har igjen når jeg kommer så langt. Og ja, her har jeg på en måte kopiert starten på her da, hvordan det ser ut her, men selvfølgelig så jeg kuttet det så dere ikke ser hva oppgaven er. Jeg har lagd ferdig forsovet oppgavesettet, men jeg har sendt det til Bernt, han skal se litt på det og kanskje komme noen kommentarer og endringsforslag. Men det er sånn cirka 8 delpunkter. Det er antagelig 8 akkurat. Ofte rundt der det ligger. Og hver av de teller likt. Altså noen er bokstavpunkter, og noen kan være uten bokstavpunkter, men altså hvis det er en A og B-oppgave, så telles det som 2 oppgaver i regningen. Og så gir vi poeng da, fra 0 til 10 på hvert spørsmål, og så får man sum, og så får man en prosentscore, som er den som gjelder. Og så får det i tillegg, står det hvor mange poeng av de 80 mulige da, antagelig. Dere får, og så står det også en karakter, for det mange som ønsker en liten tilbakemelding i form av hva dette tilsvarer karakter, men den karakteren spiller ingen rolle, altså den brukes ikke videre. Det som brukes er prosentskåren, og den prosentskåren så er det sånn at vi tar de 4 beste, relevert. Kan være noen som bare leverer 3, da blir den 4. beste 0 poeng, og så tar man gjennomsnittet av de, summen av de delt på 4. Og da spiller, og da er det ikke noe sånn at det er bestått eller ikke bestått på en enkelt prøve. Man kan jo ha, altså 40% er grensen for å stå. Man kan ha under 40% på 3 av dem, og så i en god prøve, sånn at gjennomsnittet blir over 40%. Ja. Og det, av de 6 delprøvene, det betyr at vi allerede fra starten har lagt inn konter her, så da nytter det ikke å komme og si at jeg ikke har sjansen, jeg får ikke komme på den siste prøven om jeg kan lage en ekstra konto. Nei, det svarer jeg nei på. Ja. Trekker ikke så veldig mye for det. Ikke hvis det ikke ødelegger hele oppgaven. Det kan jo være noen tilfeller hvor liksom man ikke får vist det som jeg er ute etter å se om dere kan. Hvis fortegnsfeilen gjør det. Så eksempel fortegnsfeilen gjør at denne ligningen har ikke noe løsning. Og så er kanskje hoveddelen av oppgaven å løse ligningen, om det er fantisk ligning. Da mister dere jo en del der da. Da må dere trekke fordi dere ikke har fått gjort det. Og det er ikke sikkert at det blir noe mulighet til å ta opp den mappa til neste år heller. For i hvert fall så på ingeniør så kommer det til å bli helt omlegging av matematikkemnene med en sånn samordning i NTNU. Og nye emnebeskrivelser uten delprøver. Så da må de som ikke kom gjennom der, i matte 1 og matte 2 i hvert fall for ingeniør, de får ikke da mulighet til å konte. Nå så jeg litt usikker på hva skjebnen til dette emnet blir for neste år. Det har jeg ikke noen god oversikt over. Så da må dere på en måte ta, hvis dere ikke får med dere mappkarakter bestått i år, så er det nødt til å, blir dere antagelig nødt til å ta det nye erstatningsfaget som blir en del overlapping, men også litt annerledes. Antagelig, hvis det kommer, det vet jeg ikke. Og den må være bestått. For å få bestått karakter i emnet. Må ikke være bestått for å gå opp til eksamen. Så det hender, det veldig, veldig sjeldent da. Det mye lettere å få bestått på mappen enn på eksamen. Men det har hendt at noen ikke har bestått mappen, men har bestått eksamen. Og liksom å konte, ta delprøvene året etter. Ja, så hendt, ja, veldig sjeldent, ja, i hvert fall en gang, en som ikke skjønte at det var mappe, karakter, for det var nesten eksamen. Og disse foregår jo da som prøver, ja, tror jeg. Jeg er litt usikker på om det er plass til alle, det blir i hvert fall trangt, dere må sitte tett, så det er ikke så veldig ideelt for prøve, da. Det må vi bare leve med. At det er sånn det er, det er ikke lov å jukse, men selvfølgelig, det er ikke så streng kontroll som det vil være på. På en eksamen da sitter dere jo med god avstand og med eksamensvakter og sånt. Men dere skal jo levere deres eget. Men jeg tror vi må ta en opptelling på mandag og se hvor mange plasser det egentlig er og hvor mange vi venter kommer. Og se om vi er nødt til å prøve å få lånt et rom til. I så fall må vi få beskjed om det. Backup-rom. I fjor så hadde vi det, et klasserom vi rett ved siden av, som vi hadde i ekstra. Men da var det ikke flere enn at det ikke hadde vært absolutt nødvendig. Men det fungerte sånn at de som gjerne ville ha det litt rolig og stille, de kunne gå i det rommet, for det var ikke så mange som gikk dit, så det var ikke så overfylt. Ellers så er det jo da på... Det er altså neste onsdag. Først kommer onsdag. Og den prøven, det skal liksom være en halv time effektiv tid fra dere begynner, i prinsippet, og til dere skal ha levert ferdig med navn og så videre. Ja, bør kanskje si litt grann. Og dere får sånn gjennomslagsark som dere skal skrive på, så det med før de leverer inn, så må vi sortere så vi får de hvite arka for seg. Det er de som blir rettet på som dere får tilbake. Også disse gjennomslagskopiene som jeg bare samler inn, bare for å ha som en sånn backup, for det er jo en del av karaktergrunnlaget dette her, så det er noen klagemulighet, så jeg må ha en slags sikring på det da. Aldri brukt dem. Jeg fikk første klagen på mappa gjennom alle år i år. Men vi gjorde det så enkelt at vi brukte hans original. Stort på at han ikke hadde klusset med den. Nå slapp jeg å finne igjen de gule, usorterte kopiene. Ja. Hva? Nei, alt skjer på, alt er skriftlig, håndskrift i. Og hjelpemidler er jo da bare den kalkulatoren, godkjente kalkulatoren. Så må dere jo ha med skrivesaker. Eventuelle formler. Det er ikke noen formler på denne prøven her, men på neste prøve så kommer det noen formler, så vil de være vedlagt oppgavesettet. Ja. Hva? De godkjente, de står blant annet der. Ja, de står på det, altså du kan leite på hjelpemidler til eksamen, tenker jeg, så står det opp. Ja, det er vel den først og fremst kanskje de har og anbefaler. Jeg trodde det var den, ja, men den plussen var vist borte, fikk jeg jo beskjed om akkurat. Det er vel den. Det er mulig å få tak i de andre også. Men det er bare de, altså. Det er... skal vi si, eksamensadministrasjonen veldig strikse på at det er ingen andre du får lov til å ta til eksamen. Ja. Ja, og det blir nok litt, det er nok litt trangt med tid på disse delprøvene, altså det er trangere med tid på delprøvene enn det vil være på eksamen. For 8 oppgaver på 2 timer, det er ganske mye. Til eksamen så er det typisk 12 på 1,5 time. På eksamen så er det typisk 12 oppgaver cirka på 4 timer. De er kanskje litt mer omfattende. så det det kan bli trangt med tid, og vanligvis det sånn at noen blir ferdig I god tid, og andre blir ikke ferdig. Ja, så det kan være litt trangt med tid. For noen, for mange vil det være det. Noen blir antagelig ferdig. Ja. Ja. Ja, det kan jo være lurt å ha. Ja. Vi skal jo sikkert regne ut noen tall, modulo. Litt store tall, modulo, litt store tall, og da lønner det seg å ha en, skal vi si, litt rask, prøve å finne en litt rask måte å hjelpe av kalkulator og regne ut det på, for eksempel. Ja, på Blackboard her da, så på siden her, så står det jo nederst på disse emnesidene, så står det jo om disse delprøvene. Her står det jo tid og sted. Et eksempel, det delprøve 1 fra I fjor. Det som ofte har vært, at den delprøve 1 har vært litt lettere enn de andre. Det synes jeg har vært litt dumt. Du bør på en måte prøve å få til jamn vanskelighetsgrad. Og også litt urettferdig, egentlig, for de som da ikke har anledning til å være med på den delprøven. Vi for så vidt har råd til at vi på en måte går glipp av den letteste. Så vi har nok hatt en liten tanke om å prøve å skru opp vanskelighetsgraden litt grann. Her var det riktig nok en sånn litt sånn nøttoppgave I fjor. Det var vel litt I slekt med den der oppgave 2 fra det siste settet, som da ikke var gjennomgått. Man skulle gjøre settet litt vanskeligere. Eller så var det jo veldig rett frem standard oppgave med hovedspørsmål der. Og det vil jo I stor grad være nå, men jeg tror kanskje, det alltid litt vanskelig å holde seg, men jeg tror kanskje den kommer til å være litt vanskeligere I år. Men for all del, det lønner seg å regne gjennom denne her. Oppgave 1, 2 og 3 I hvert fall, som en slags øvelse, repetisjon av modulen. Og her har vi lagt ut fasit direkte. Det sentrale spørsmål I pensum. Nei, det var ikke 4 her, det var 8. 1, 2 der, 2 der, 3 der, og 1 der. 2 pluss 2 pluss 3 pluss 1, det var 8. Men hvordan de delt inn I A og B og oppgaver og sånt, det kan være litt tilfeldig. Ettersom også passer, altså hvis det ting som naturlig hører sammen, så lager vi bokstavpunkter, og hvis det ikke naturlig hører sammen, så lager vi egne oppgaver. Og her har jeg laget skriftlig her, informasjon om delprøvene, der kan dere lese, her står det litt rand her. Og det som standard jo på en måte at det den modulen vi avslutter uka før, og som da normalt blir til og med torsdagsforelesningen da. Siste torsdagsforelesningen som på den. Nå vil vi ha en forelesning til på tirsdag før prøven, men det som vi blir gjennomgått av, det kommer ikke med på prøven. Så står det litt om innleveringen generelt her, blant annet datoene. Har jeg oppdatert den? Ja. Det annen onsdag, men så et hopp her. Av litt forskjellige grunner. En av de at regneøvingsteamen den onsdagen der flyttet på en timplan. Og så det mange etter hvert som spør om hvordan setter vi disse karakterene her. Og her har jeg da prøvd å beskrive hvordan vi setter karakterene her. Først liksom på prosentgrensen vi bruker. Og så litt om hvordan vi regner sammen eksamens karakter og mappekarakter. Så det kan dere se behov for det. Se på egen hånd. Var det noen spørsmål om det nå før? Kan hende ta noen siste opplysninger og sånt før, på tirsdagen, før siste dagen før forelesningen, men dette var liksom hovedgjennomgangen av delprøve 1. Var det noen spørsmål om det, ja? Kan jo gå på de gamle eksamensoppgavene. Men da må man sortere ut hva som hører til denne modulen. De gamle eksamensoppgavene ligger på en måte I den jeg lukket den da. Gammel eksamen ligger på det som vi kaller oppsummering her. Her ligger i hvert fall fire gamle eksamensett. Jeg vil jo tro at hvis jeg regnet alle oppgavene på ukeoppgavene pluss det settet som er lagt ut her, da bør det jo være godt skodd da. Så er det jo sånn med disse her, altså vi har tre sånne standardeksempler inni denne modulen her, hvor det har variert litt fra år til år hva vi har fått tid til og hva vi har rekket på de forskjellige. De siste årene har egentlig ikke RSA blitt helt nedprioritert. Jeg har rett og slett ikke tatt det. Og sagt, for du sier et eller annet, hvis vi ikke får tid så tar vi det ikke. Men det er også en annen grunn at jeg kunne ikke RSA. Perfekt. Man lærer jo så lenge man lever. Jeg har ikke minst fått mange nye kolleger i NTNU nå etter sammenslåinga. Jeg har vært mye oppe i Trondheim og pratet med mange flinke folk som jeg ikke har kjent tidligere. Og blant annet fra matematikk-datamiljø på den gamle høyskolen i Sør-Trøndelag, så er det noen flere veldig flinke matematikere som også kan veldig mye om data. Og jeg fikk nå i hvert fall snakket litt om dette her emnet her, selv om det var egentlig matte 1 og matte 2 vi snakket om, så snakket vi litt pauser og sant om dette emnet her, og det tilsvarende som de har der, og hun sier da at kryptering, altså RSA, det mener hun var veldig sentralt i pensum, altså det tok hun alltid med. Det var... For det første så oppsummerer viktige deler av det tema av modul 1, og for andre så er det en veldig mye brukt algoritme i praksis. Så da bestemte jeg meg for at ja, vi får prøve å ta RSA, og så får jeg lære meg det, og det har jeg gjort i de siste to ukene. Jeg har ikke fullt utlært. Så nå legger vi vekt på det. Og så er det sånn da at de to andre eksemplene, som var da var Diffie-Hellman og lineær kongruensgenerator, de ble litt sånn raskt behandlet, og det betyr i praksis at vi bare ser på dem som noen eksempler. Det er ikke aktuelt å stille oppgaver på prøver og eksamen som direkte skal vi si, forutsetter at dere kjenner igjen de eksemplene. Mens RSA, som vi da legger mye mer vekt på, som blir hoveddelen av en forelesning, det vil jo da være aktuelt stoff både på første delprøve og på eksamen. Og vi prøver ikke å si hva den heter, for det husker jeg i hvert fall ikke, uten forkortelse. Det er forkortelse for Rivest, Shamir, Allman, et etternavn til de tre som... fant denne her algoritmen og utviklet den i 1977. Så den har vært i bruk i mange år, og er fortsatt mye i bruk. For eksempel, så vidt jeg har blitt fortalt, så er det den algoritmen bankene bruker når de kommuniserer med oss via nettbank. For eksempel, og der er det jo informasjon som ikke skal komme på avveie. Både transaksjoner og greier, og også... Sånne opplysninger som personnummer og kontonummer og sånt. det er jo mange som har prøvd å bryte denne koden her opp gjennom tidene. Altså helt sikkert noen som har prøvd å bryte den for at de har noen ondsinne hensikter. Men de aller fleste som har prøvd å bryte den er rett og slett folk som gjør det for å angripe den for å se om den er sikker nok. Altså... datafolk, og det er ingen som har klart å knekke denne koden her så den på alle de årene, så den regnes som veldig sikker. Og jeg lager jo da en sånn litt forenklet variant her selvfølgelig, som basert på det som jeg fant med Lightop RSA på Wikipedia, først på norske. Det er en sånn litt kort og forenklet versjon, og ligner egentlig på det jeg gjør her. Det er egentlig det som er hovedkilden til forelesningen her. Men der synes jeg også det var mye som manglet da. Mye som manglet forklaringer og utdypinger og utledninger. Så en grundigere gjennomgang finnes på den engelske Wikipediaen da. Men da har vi altså vi skal sende en melding. Altså vi skal sende en melding for eksempel jeg som bruker kalles sender også. Skal sende en melding til banken som ingen må andre enn banken må finne ut av. Den kalt personen Arne, et eller annet navn som begynner på A. Og så har jeg kalt mottakeren for B, og det passer jo veldig bra med banken. Og så tenker vi oss nå at det noen som prøver å bryte denne koden, snappe opp denne meldingen. Ja, ja, som i de Fjellmann eksempel, så kalte jeg den for H, for hacker, eller hackeren Hanne denne gangen. Og så skal da RSA-kryptering brukes, den brukes. Og banken da, mottakeren, har ansvaret for at H ikke forstår den. Der det en viss forskjell på dette her, det burde jeg kanskje sagt først. Det en vesentlig forskjell på dette, eller en del forskjell på dette og Diffie-Hellman. Diffie-Hellman var jo først, det var den første av denne type i den gata her av algoritmer, så det var jo et gjennombrudd i den typen kryptering. Og dette her, i høyeste grad, så var det jo på en måte noen forbedringer eller noen tilpassninger av Diffie-Hellman de her var på utkikk etter. Og en ulempe med Diffie-Hellman jo at da får de får et felles tall som kan brukes for eksempel som kodenøkkel. Men her vi interessert i å sende en melding. En eller annen melding, og det kan være en forholdsvis lang melding. Ja, hvis det svakhet... Så vidt jeg har hørt, hvis meldingene blir veldig lange, og veldig lange meldinger, det for eksempel å sende en videofil. Men så lenge det innenfor et vanlig tekstdokument, så det innenfor hva dette klarer. Så det jo ikke den eneste algoritmen som i bruk. Det også en annen ting her, det en asymmetri her. Her har vi banken, hvor på en måte ekspertisen sitter. Når det gjelder noen datafolk i forhold til banken, de ekspertene, de styrer algoritmen. Og så kommer den brukeren A, som ikke har peiling på data i det hele tatt, som klarer så vidt å komme seg inn på nettbank, behøver egentlig ikke å vite noe som helst om denne koden. Mens Diffie-Hellman, så var det jo på en måte to likeverdige partnere, og på en måte så trenger begge å ha litt mer... kunnskap om algoritmen. I hvert fall bruker den. I hvert fall et program som bruker den. Litt høyere terskel. Her det lavterskel for Arne. Og høyterskel for banken, der ekspertisen her. Så den asymmetrisk. Men i hvert fall da, så den algoritmen består på en måte av tre stadier. Først skal på en måte algoritmen, altså den spesielle tilfelle av algoritmen som vi skal bruke her, lages, og det vil i hovedsak si at man skal finne noen nøkkeltall som skal lages. Generering av nøkkeltall, og det altså mottakeren B, banken som gjør. Og det det som mest største delen av arbeidet her, egentlig. Og så skal da senderen, Arne, han har en melding. Det kan være hva som helst, det kan være en tekstfil, det kan være en bildefil, det kan være en fil med tall. Men det må i hvert fall gjøres om til et tall. Og det i prinsippet alltid mulig, altså har man en fil. En hvilken som helst datafil er jo i bånd en binær kode. Så en hvilken som helst datafil kan jo ses på som et binært tall. Men nå det jo ikke, så det kunne man vel i prinsippet rett og slett ha brukt binærkoden, men vanligvis så det en sånn krypteringsprogram da, som gjør om meldingen til et tall. Og med tilsvarende dekrypteringsprogram. Men det er ikke et hemmelig program. Det et program som Hanne kanskje kan klare å få tak I også. Og I praksis så fungerer det jo sånn, altså dette når vi bruker nettbanken, så ligger det programmet inn i den nettbanken, så det tenker ikke vi på at det gjøres. Det ser ikke vi noe til. Men sånn I prinsippet så det vi som kunder da, som A her, som, det skjer hos oss, det skjer på vår datamaskin. Men I hvert fall så krypterer A meldinga, og så gjør det om til et tall. Nei, A gjør om meldinga til et tall. Men ikke hemmelig krypteringsalgoritme. Og så gjør hun om det til en hemmelig kode. I praksis ikke hun, men et dataprogram som ligger på PC-en hennes, gjør det om til en hemmelig kode. Og den hemmelige koden skal sendes over nett, så den kan Hanne snappe opp. Så det viktig at da Hanne ikke I stand til å gjøre den koden om tilbake til noe forståelig. Og så får banken meldingen, men banken må jo være I stand til å vite hva den meldingen er. Så det må kunne gjøre om koden til ja, det formatet, den teksten eller hva det det skal være opprinnelig, altså det som kalles dekryptering. Og da det jo to skritt egentlig. Da. Først så må man gjøre om den hemmelige koden til den ikke så hemmelige omgjøringen av meldingen til et tall, og så gjør om det tallet tilbake til den meldingen sånn som det vil være en tekstfil, for eksempel. Og det noe av de samme prinsippene da, som i Diffie-Hellman, at det visse ting som I praksis ikke lar seg gjøre for store tall. Og en ting som ikke lar seg gjøre for store tall, det å faktorisere et tall n som et produkt av to store primtall. Og I virkelige anvendelser så snakker vi om veldig store tall, vi snakker om tall med 100 siffer og mer. Hvis man ikke kjenner primtall eller har noen kandidater der. Så lar det seg ikke gjøre I praksis. Det har man jo da. Ikke noen som har finnet noen metode, og dette jo som sagt blitt prøvd. Og angripe av mange som har testet opp gjennom året. Og ingen har klart å gjøre det. Og så det en annen ting som også begge deler må være I orden egentlig her. RSA, som heller ikke mulig å gjøre I praksis. Og det hvis vi har en ligning på formen x, ukjent, opphøyd I et heltall d, modulo et heltall n, skal være et tall k. K står egentlig for koden. Det den hemmelige koden som skal sendes. Da det ikke mulig å løse den ligningen. Selv om D og N og K kjent. Og det noe lignende det som var I Diffie-Hellman. I Diffie-Hellman så var det riktig nok, da var den på formen et tall opphøyd I X, modulo N like tall. Så da hadde den ukjente og eksponenten byttet plass her. Da hadde vi det som kaltes en diskret logaritmen, modulo N. Med grunntall den diskrete x-logaritmen modulo d, n, kan vi si. Men det var d, så da var det d som var ukjent. Her det x som ukjent, så det er ikke det samme, men det det samme problemet. Man har ikke noen annen måte å gjøre det på, man kan prøve seg fram. 1 opphøyde d modulo n, prøve å se, blir det k? Nei. 2 modulo d opphøyde n, blir det k? Nei. Og så fortsetter man helt til man kommer til x. Men da tenker vi at x må jo være x ganske stort. Så da rekker man ikke fram til å finne den. Selv om programmet aldri så raskt, så blir det ikke ferdig med å leite seg fram til den rette x-en I noe som helst overskuelig fremtid. Ikke I Arnes levetid eller noe sånt, for å si det sann, og egentlig mer enn det også. Vi snakker om millioner av år, eller milliarder av år, eller trilliarder av år. Noen liksom har regnet ut hvor lang tid det tar. Litt tatt. Ok, så det var en sånn innledningsvis oversikt. Da skal vi gå ned på detaljene, og da først og mest generering av nøkkeltall. Så da velger altså mottakeren banken to primtall, vi kan kalle P og Q. Og de skal være veldig store for ordentlig bruk da. Mens vi skal jo lage et regneeksempel her, og da må vi velge på små primtall. For eksempel 3 og 11. Litt grunn til at jeg passer på å bruke litt andre primtall enn de to eksemplene som finnes på de to Wikipedia-sidene som jeg henviste til. Men det kan gjøres. Det er ikke vanskelig å finne store primtall her. Og i praksis så gjøres det via noen random generator. Men da kan man ikke bruke lineær kongruensgenerator, for den regnes ikke som sikker nok. Så man kunne kanskje tenke, hvis man brukte lineær kongruensgenerator, så kunne man muligens tenkes at Hanne klarte å løse gjette hvordan denne funket. Det er en annen problemstilling her som vi ikke skal ta opp nå. Det finnes såkalte krypteringssikre. Krypteringssikre random generatorer. Men da regner altså produktet av det primtallet. I dette tilfellet med 3 ganger 11. Og da tenker vi oss at da ikke han er i stand til å skjønne at 33 er 3 ganger 11. Det er primtall, selvfølgelig. Med så enkle tall så klarer jeg jo det, men det vil jo være et veldig stort tall. Så regner han ut også et tall. Vi må ta P minus 1 ganger Q minus 1. Altså 3 minus 1 ganger 11 minus 1 i eksempelet. 2 ganger 10 blir 20. Det tallet 20, det røper ikke banken for noen. Det ligger forhåpentligvis trygt og sikkert inne bak noen brandmurer i datamaskinen i banken. Så det er et ukjent tall, eller et hemmelig tall. Bare banken vet. Ikke, Hanne kan ikke få tak i det, og Anne får ikke tak i det heller, Arne mener jeg. Man har ikke bruk for det heller. Mens N, det er et såkalt offentlig tall. Og det vil si at det skal sendes over nett, for det trenger Anne i sin krypteringsalgoritme. Så det sendes over nett, og da kan du risikere at Anne snapper opp det. Så det er 4 tall vi trenger her egentlig. Altså bare en liten kommentar her. At det akkurat er P minus 1 gang Q minus 1, og ikke kunne valgt P minus 3, Q minus 3 eller noe sånt. Det er ikke tilfeldig, og det har sammenheng med at det er antall tall mindre enn N som er relativt prime med N. Og det er viktig hvis man skal vise. Vi kommer til noen skritt her som vi ikke hadde tenkt å vise hvorfor det fungerer. For det blir litt veldig komplisert i forhold til ambisjonsnivået vårt her. Det jeg hadde tenkt til var kanskje at vi kunne prøve å lage en sånn tekst-PDF-versjon av dette her. Legge ut på nett for spesielt interesserte, men jeg har ikke kommet så langt. Jeg har egentlig ikke kommet så langt at jeg ordentlig har satt meg inn i den selv en gang enda. Jeg fikk en sånn skisse av Bernt, hvordan det var. Den skal jeg nok finne ut av, men jeg må få litt tid til det. Den var litt mer komplisert enn jeg bare kunne lese gjennom og skjønne alt som stod der. Men alt fungerte. Men jeg har ikke hatt tid til det. Jeg kom egentlig så langt, jeg som begynte med dette her, at jeg prøver å finne hvorfor det gjaldt. Jeg må tenke ut det, da. Jeg brukte litt tid på det, før jeg kom på riktig måte å tenke på. Det var ikke så vanskelig. Så finner B et annet tall. Altså nå er vi på en måte ferdig med POQ nå. Nå kan vi på en måte glemme POQ når vi nå har regnet ut N og B. Nå kan vi egentlig glemme de tallene. Vi ferdig med de. Så finner, men B skal finne, det fire tall til sammen vi skal ha her. Og B finner da et tall til, som kalles D. Det skal være et offentlig tall. Det skal også sendes til Anne og kan snappes opp av Arne og kan snappes opp av Hanne. Og det tallet har man en god del valgfrihet på. Men det, det må være sånn at det ikke har noen felles faktor med hverken B eller N eller B. I praksis så vil det neppe ha noen felles faktor med N. For da må det jo inneholde en av de primtallene der. Og så lenge de primtallene 3 og 11, så kan det jo fort et tilfeldig tall være delt på 3 eller 11. Men når dette er enormt svære primtall, så er det jo kan vi i praksis se bort fra at et tilfeldig valgtall har det som faktor. Men B-en der, den litt verre, for den har jo, kan jo ha en primtallsfaktorisering med mange små primtallsfaktorer. Så man passer på det, at den ikke er delig på den. Og en måte å gjøre det på er jo da å finne, ofte brukt er at man rett og slett finner et primtall som ikke er faktor i B, som ikke er delig på B. Da funker det. Og et ofte valgt primtall i praktiske anvendelser er 2 i 16. pluss 1. Det er et primtall. Mange implementeringer av RSA bruker det som det, som standard. Det skal mye til at det tilfeldigvis deler B. Da må man kanskje ha en sjekk på det og gjøre en justering hvis det skulle skje. Men det vil i hvert fall ikke dele en. Man har mye større primtallsfaktorer. Men vi skal gjøre det litt enklere. Vi velger delik 13. Det er jo... skal vi se. B er jo 2 ganger 2 ganger 5. Så har primtallsfaktor 2 og 5. Så hvis det ikke er noe faktor 2 eller 5 i det, så har det ikke noe felles faktor med B. Og den har primtall 3 og 11. Ikke noe felles primtallsfaktor med den som har 13 som det eneste. Så det er to forskjellige ting å si, at det største felles divisor er 1, eller at de ikke har noe felles primtallsfaktorer. Det betyr akkurat det samme. Ja? Skal vi se. Hva var det du sa for noe nå? Ja. B. Fra N, ja. Nei, fra B. Nei, fra N, ja. Unnskyld. Ja, her stod det feil. Ja, det har du helt rett i. Ja, fra N og B. Nei, 2 og 3 var fra B, ja. Unnskyld. Ja, her har jeg gått litt sur i tegnet her. Skal vi se. Jeg prøvde å først sørge for å få standardisert denne på 12. Og så skal vi se. 2,5, det var jo B som hadde 2,5 som faktorer, og 3 og 11 var det N som hadde som faktorer. Jeg velger her et eksempel. Nå sendes de tallene, de er offentlige tall, og de må Anna tak i for å kunne kryptere. De sendes på nett til henne, og er altså mulig for henne å se. Mens B er hemmelig tall. Det sendes ikke ut av maskinen. Vi trenger et hemmelig tall til. Her, altså nå sender vi N og D, og forutsetter at N ikke lar seg faktorisere. Og dermed, hvis man ikke klarer å faktorisere, ikke klarer å finne ut hva P og Q er, så klarer man heller ikke å finne ut hva P minus 1 ganger Q minus 1 er, altså hva det hemmelige tallet B er. Og så tar vi neste time, så går vi løs på den private nøkkelen E. Og så tror jeg vi tar noe på tampen av denne timen og hopper til det der... punktet her. Trenger også en referansegruppe. Det en som har meldt seg. Jeg vet ikke, jeg tror ikke han her nå. Hva? Oh, ja, der du, ja. Yes. En som har meldt seg. Vi trenger flere. Helst, ja. 3-4 kan kanskje være passelig, men det gjør ikke noe om det er noen fler. Og gjerne litt spredning rundt på de forskjellige studieprogrammene. Det vel noen geometrikkstudenter her, kanskje. Det kanskje spesielt kanskje bare litt annet sted enn de andre. Kanskje litt bør være interessant for geometrikkstudenten å prøve å komme med en representant der. Og dette her jo det som skal på en måte være studentevaluering av tilbakemelding, delvis til meg, og delvis til ja, de som har med dette på. Det ble på matematisk institutt, institutt for matematisk fag, da, som dette blir sendt til. Så med tanke på å rette opp i feil og forbedringsforslag og sånne ting. Ja, det gjelder. Prøv å forbedre emnet. Det er ikke noe som skal brukes i noe for å sette opp eller ned lønna mi. og den skal være studentdrevet. Altså det det studentene som har ansvaret, som har kontrollen her. De skal bestemme hva som skal gjøres og sånt. Og så kan jeg, skal vi si, når de ønsker, være med som en sekretær eller komme med noe. Informasjon eller få noe direkte muntlige tilbakemeldinger. Og de skal da representere hele studentkullet. Og det den kanalen vi har for den typen tilbakemeldinger, offisielt i hvert fall. Så skal vi prøve med en håndsopprekning. Kom igjen, noen hender nå. Ja, der var det nesten en hånd. Hva? Hvilke ansvar de har? Altså, dette her behøver ikke å være så veldig mye. Det skal være en liten rapport tidlig i semesteret. Og det kan egentlig bare være en sånn kvartersmøte eller noe sånt. For eksempel rett etter en forelesning. Og så på en måte oppsummere litt. Og så skrive en rapport. Jeg kan eventuelt skrive rapporten og sende tilbake til dere og sånt, hvis dere ønsker det. Og så, ja, så tror jeg vel egentlig det tre ganger i semester som ønskes. En tidlig, så tidlig som mulig, en cirka midtveis, og så en sånn sluttrapport. Så den minimumsvarianten så bør man jo komme ned til, kunne man ta tre kvartersmøter. Og så kan man, som man ønsker, selvfølgelig gjøre mer ut av det. Ja. Det var en. Flott. Da bare må jeg skrive opp navnet her. Vi kan ta e-postadressene senere. Nei, hva er det skal nå? Jeg skal. Der. Og der. Nei. Er inne her nå? Ja. Navn. Jobb. Jobb. Skal vi se, vil du ha en e-postadresse med en gang? Nå må jeg få det riktig, for ellers så... Jeg finner jo en e-postadresse på fronten, men nei, på Blackboard, men det antagelig ikke den du bruker vanligvis. Nestor? Yes. Det to, da begynner å komme seg. Der, ja. Flott. Sånn. Med punktum imellom. Nei. Ja. Nei, der ble det litt mye sånne. Flott, da har jeg tre. Da har vi på en måte minimum. Ja, det vi trenger. Men det er lov for fler. Det er kanskje lov å komme litt ettertid også. Det bør komme før de kommer i gang med å få gjort noe fornuftig. Så det er mulig for andre å melde seg også. Og det er også mulig for andre å melde seg litt senere. Ikke veldig sent da. Ja? Ja. Skal vi se, det var... Skal vi se, nå fikk jeg ikke helt med meg. Sondre Oppstad? Ropstad? Nei, der ble det litt rart med store bokstaver her. Sånn, dobbelt V, uten punktum, og så ro, rop, og så krøllalfa, og så gmail.io. Ja. Sånn, fint. Nå kan de, som vil i hvert fall, ta 10 minutters pause. Jeg vet ikke om det er fortsatt lov å melde seg. Så jeg vet ikke om vi skal, om det er med hensiktsmessig at vi tar en litt sånn forløpig møte, kanskje rett etter forelesning, eller om vi skal utveksle det på mail. Jeg vet ikke hva dere foretrekker. Og så rett og slett bare, hvordan gjør vi det? Hva gjør vi nå? Jeg har ikke helt i huet akkurat, vi må finne litt... Det står jo i, på innsida et eller annet sted hva disse her referansegruppene skal gjøre. Jeg har ikke det helt lengst fremme i huet. Kan vi ta en liten e-mail-runde på det? Eller hvis dere ønsker å snakke med meg etterpå. Jeg får ikke gjort noe særlig mer denne uka, men i neste uke så. Hva? Ja. Som sagt, dette her absolutt aktuelt oppgavesett både på delprøven og eksamen, stoff. Vi må prøve å finne en eller annen formulering på eventuelle oppgaver, sånn at ikke det går i sur. Hva var det som var det, og hva var det som var jeg og sånt. Bør ikke huske, det kan ikke være nødvendig at jeg skal huske algoritmen i detalj, men noen hovedtrekk venter jeg at dere husker. For eksempel kryptering og dekrypteringsformelen som vi kommer til. Nå skal altså B lage et nytt hemmelig tall, som jeg har valgt å kalle E. Litt her, hvis dere leser Wikipedia, så har jeg brukt D og E, fra det, som er de bokstavene som den norske Wikipedia bruker. Den engelske Wikipedia bruker bokstavene D og E omvendt. Det kan være litt forvirrende. Men det tallet skal altså være sånn at D, som jeg har kjent, både for oss og Arne og Hanne, og E som vi skal finne, også, men så skal det modulo B, som bare banken kjenner. Og når det tallet ukjent, så er det umulig å rekonstruere E fra, det, fra den ligningen der. Da blir det jo to ukjente her, både D og E, og da blir det jo uendelig mange løsninger. Ja, det ikke mulig å vite hvilken man skal ha, og B vil jo være et veldig stort tall. Så det ikke mulig å gjette seg til det. Nå skal vi altså generere det hemmelige tallet E, ofte også kalt den private nøkkelen. Og vi altså inne i bankens innbruddsikre datamaskin. Og så langt har vi altså N lik 33 og D lik 13 som offentlige tall som sendes Anne. Arne. Og så har vi et hemmelig tall B20 som vi ikke sender ut. Ikke til Arne heller. Og så skal vi altså finne det nye tallet her. Burde kanskje her, dette her, på en måte tror jeg skal ta en understreking om det. Egentlig forventer at dere kjenner den formelen der. Her. Det kan være oppgitt i oppgaveteksten, men vi ser hvor det er gjort av pennen da. Det må jo henge her et eller annet sted. Kanskje sette en rød strek under den. Et eller annet sted. Vi skal altså ha E sånn at det er modulo B er lik 1, og vi vet ikke hva E er, så da kan vi foreløpig kalle den for X, som er et velkjent navn for en ukjent. Så vi skal må løse ligningen DX modulo B er lik 1, og det er altså banken som skal løse dette her, så banken vet hva B er. Og i dette tilfellet så vil det da være 13X modulo 20 er lik 1, ligningen av den typen der. Skal vi se, nå har dette her blitt litt forskyving her, så det kom litt opp i hverandre teksten. Nei. Så må få dette flytta litt på det. Nei. Hva det for? Flytte på hvis jeg flytter på denne? Nei. Må få bruke den, tror jeg. Sånn, der fikk jeg det. Plukka det litt fra hverandre. I prinsippet så kunne man jo tenke seg at man prøvde seg fram. 13 ganger 1 modulo 20, regner det, 13 ganger 2 modulo 20, 13 ganger 3 modulo 20 og så videre, til man fant noe som ble 1. Og med så små tall som dette er, så vil man jo da fort komme til 1 på den måten her. Men med store tall x, og så store tall b, så vil man ikke nå fram i noe overskuelig fremtid på den måten der, selv om alle så kraftig datamaskin. Så den måten funker ikke, men vi har en måte som funker også for veldig store tall, basert på Euklids algoritme, som funker for veldig store tall. Den er effektiv. Og da må vi gjøre om problemstillingen. Det er egentlig det vi hadde et eksempel på i går. Altså ligningen er dx modulo b er lik 1, som jo kan omforme til at dx minus 1, flytter ett tall over på andre siden av likhetstegnet, er lik 0. Og vi kan putte en 1 inn i modulen her. Vi kan ta modulo ledd for ledd I en differanse her. Så. Så det ligningen kan omformes I første omgang til at dx minus 1 modulo b lik 0, og at et tall modulo et antall 0, det betyr at resten med divisjon, når vi dividerer dette med det, så får vi rest 0, det betyr at divisjonen går opp. Det vil si at b delig med dx minus 1, hvis x en løsning av denne her. Og det at b delig med dx minus 1 betyr at b et heltall ganger, ganger dx. Nei, at jo, b dx minus 1 et heltall ganger med b. Men dx minus 1 delt på b går opp. Så dx minus 1 delt på b lik y for et eller annet heltall. Vi egentlig ikke behøver å vite hva her. Og da jo dx minus 1 lik b ganger y. Og så flytter vi over et tall på høyre sida og b y på venstre sida. Og så får vi den diofantiske ligningen der. Om så minus eller pluss mellom disse her, det spiller egentlig ingen rolle. Det fungerer. Samme algoritmen fungerer like greit. Og I dette til alle eksemplene her, så var d lik 13 og b lik 20, så det blir 13 minus 20 y lik 1. Da skal vi ta, tenkte jeg skulle koste på meg, også løse den en gang til, som et eksempel på det. Det går forholdsvis kjapt. Tar det kjapt. Det var altså 13x minus 20 y lik 1. Nei. Og vi bruker Euklids algoritme, Euklids utvidet algoritme. Så vi begynner jo med å finne største fellesfaktor. Og disse her jo per definisjon innbyrdes prime. De har ikke noe fellesfaktor. Så vi vet så allerede I utgangspunktet så må vi ha at de ikke har noe fellesfaktor, altså største fellesfaktor 1. Ikke noe felles inntalsfaktor. Men vi skal, må likevel på en måte regne ut dette her for å få den algoritmen på plass, for vi skal bruke en baklengs. Og da jo den, altså vi begynner med å skrive 20 lik 13 ganger et eller annet pluss et eller annet, og det går jo opp en gang, og resten blir 7. Var det dette eksempelet hadde I går? Og så tar vi og bruker den på venstre sida. Divisoren der, og resten her som ny divisor. Og det, nei, og det går opp en gang det også. 6. Og så bruker vi divisoren der som ny n. Og resten der som ny d. Og når vi kommer opp til 1 her, så vi egentlig fremme. Tar vi en runde til her, nå så, så får vi 0 som rest. Men det alltid sånn at når, hvis vi ender opp med 1 her, så det siste. Den siste raden som vi ender opp med 0 som rest, den behøver vi ikke ta med. Og så det å bruke den omvendt. Og da bruker vi, kan du nummerere dem sånn som vi gjorde I går, Jeg kan bruke en tjukk og ferdig. 1, 2 og 3 som nummerering her. Og så begynner vi nedenifra, så vi begynner med 3. Og I treeren så har vi jo 1 på den ene siden. Og så tar vi 7 minus 6 ganger 1. Vi tar altså den ligningen der, eller den, ikke ligningen, det ikke en ligning, det ikke noe ukjent der, det identitet. Det tallet lik det tallet, på forskjellig måte å skrive 7 på. Men vi kan trekke fra 6 ganger 1 på begge sider likhetstegn, og står igjen med 1 på den ene siden, og 7 minus 6 ganger 1 på den andre siden. Så setter vi et tall til venstre. Og så var jo poenget da at vi nå går opp til linja over, for så skal vi si kvitte oss med den resten som ligger der, 6-tallet, og heller få inn den, det 13-tallet der. Så da går vi altså opp til... den er automatisk. Går vi opp til 2-eren. Og sier da at dette her, da må være lik... Og så er det den resten som vi hadde, som vi har i 2-eren da, som vi skal kvitte oss med. Og 6-tallet her kan vi fra 2-eren skrive som 13 minus 7 ganger 1. Ganger 1. Kan jeg skrive med ganger 1? Det blir ikke å skrive ganger 1. Men det er ikke alltid det blir 1 der. Jo, der... Nei, det blir ikke alltid en der. Så kunne det jo vært et halv annet enn en der. Man må ikke glemme det. Og så er det også å ordne litt på det, sånn at vi samler de ledda som vi nå på en måte har, og det er altså den resten i raden over, og den enden her, som blir det. Det er 7 og 13 vi skal ta vare på. Og da samler vi de hver for seg. 7 minus og minus. 7 minus og minus, det blir pluss 7. Minus 13. Og så kan dere bruke så mye eller lite energi dere vil på, eller gjøre det så fort eller langsomt dere vil, men ikke gjøre det alt for fort, for det er veldig fort gjort å gjøre en regnefeil med noen fortegn her og et tall som skal multipliseres inn der. Men så skriver vi ikke 7 pluss 7 som 14, men vi skriver det som 7 ganger 2. Så, skal vi nå kvitte oss med resten 7, og på en måte få erstattet den med 20. Da vil vi være fremme, for da vil vi stå igjen med 20 og 13 som faktorer her. Så nå skal vi også bruke 3-eren her, nei, 1-eren her. Riktig noe heller gitt. Så da er 7-eren vi skal bli kvitt ved å bruke 1-eren og skrive om 7 som 20 minus 13 ganger 1. Så da blir det 20 minus 13 ganger 1 eller 20 minus 13, kan man bare skrive det. Vi har fra den. Og den skal jo multipliseres med 2, minus 13. Og så skal vi sortere 20 og 13 ledda her. Og da har vi jo 20 ganger 2 her. Skriver vi den som 20 ganger 2. Skal vi igjen til slutt, siden den skal ha 20 y til slutt. Og så har vi minus 2 ganger 13. Vi multiplicerer inn der. Minus 13. Det blir til sammen minus 3 ganger 13. Det skal jeg ikke skrive. Vi skal skrive minus 13 ganger 3 da. Det er ikke viktig det da, men det kan jo være greit å ha det bare i riktig struktur. Og nå ligner jo dette som står her, hvis du tenker på at den minusen er en del av 3-eren. For da blir det 13x. Og så tenker vi på, og så skal vi ha en minus her. Den minusen kan vi trylle fram og bytte fortegn på det totallet. Sånn at vi skriver dette litt om, sånn at det bare står 13 foran her. Den skal vi ha. Og så multiplisert med resten, som er minus 3. Og her skal vi ha minus 20 foran. Og for å få det over til å bli minus 20 ganger noe, så må vi bytte fortegn på det totallet. Dermed så er x lik minus 3 og y lik minus 2 en løsning. Men det ikke den løsningen vi ute etter. Og så x lik e. Men det et negativt tall. Og det vil ikke funke her. Vi skal ha et positivt tall. Men dette bare en av mange løsninger. Og vi skal ha et positiv løsning her. Og vi skal også velge den minste positive løsningen som mulig å få til. Og da har vi to måter å gå videre på. Enten så kan man nå finne den allmenne løsningen her. Altså også løse ligningen 13x minus 20y er lik 0. Og så få inn en parameter t i den. Og så ta den løsningen der pluss et eller annet tall ganger t. Og den løsningen der pluss et tall ganger t. Og så ut fra det finne ut hvor... Ja, hvilken t vi må velge for å få det positivt. Og bare akkurat stor nok for å få det positivt. Eller akkurat liten nok hvis det var negativ. Så det var vel det jeg gjorde i går, var det ikke det? Så da kan vi ta en alternativ. Enten via allmenn løsning. Eller kolon. Det vi vet her nå er jo at den oppfyller jo ligningen her, altså oppfyller jo betingelsen. Det en av de tallene E som oppfyller betingelsen her. Den bare oppfyller ikke betingelsen at det skal være et positivt tall. Sånn at det der oppfylt. Nei. Det vil si at vi vet at det som var... skal vi se, var det 11 eller 13? Det var 13, ja. 13 ganger vårt, skal vi si, foreløpig løsning x modulo b er lik 1. Så ønsker vi å justere den minus 3 til et annet tall. Så det produktet modulo 20 er 1. Og det vi da kan gjøre er rett og slett å så legge til 20. Og det funker. Jeg kan skrive opp konklusjonen, sånn lett varianten uten noe utregning. 13 ganger minus 3 pluss 20 modulo 20. Er lik 1. Hvis du regner sammen det i parentesen, så står det altså 13 ganger 17 modulo 20 er lik 1. Og da har vi fått et positivt tall, sånn at d ganger e modulo b er 1. Og grunnen til at det fungerer, fordi... –13 ganger minus 3 pluss 20 modulo 20 er 13 ganger minus 3 pluss 13 ganger 20 modulo 20. Og så kan vi en sum ta moduloen hver for seg. Og den vet vi da fra dette her at den er like 1. Og 13 ganger 20 er selvfølgelig delig med 20. Man deler på 20 og får 13. Når det delig på 20, så blir modulo 0, da går divisjonen opp, og det blir ikke noe rest. Dermed så er e lik 17. Og det også, man kan også oppvise seg om, så kan vi bruke tid på det, at det også er det minste positive tallet vi får. Vi kunne ha lagt til 2 ganger 20 eller 3 ganger 20. Det hender at vi må legge til 2 ganger 20 eller 3 ganger 20 eller her for å få det til å bli stort nok. Men det funker fortsatt da. Men vi må på en måte ta så få ganger 20 som mulig å legge til for å få det minste tallet. Liksom hver gang vi legger til 20 så får vi nye tall som oppfyller ligningen. 37, 57, 77. Eller trekker fra 20. Minus 3, minus 23 og så videre. Men vi jo altså ute etter den av de uendelig mange løsningene, som det minste positive tallet. Velger den som E. Så kommer krypteringen. Da har vi altså tallet, de offentlige tallene, NO 13, NLIC 33 og DLIC 13, som sendes til A. Og nå skal vi hjem til A og kryptere her. Hun har da en melding som skal sendes. Og i første omgang så må den meldingen gjøres om til tall. Og til det det da et program. Jeg går ikke inn på det, men et eller annet program. Det kan i prinsippet for eksempel være en binær kode av den filen vi vil sende. I praksis det noen andre krypterings sånn som gjør om en fil til et tall. Og så kan gjøres om frem og tilbake. Og alt annet har kan... kan jo Arne har kan jo Hanne få tak i prinsippet for det har blitt alt hun har fått sendt fra banken. Så den kodenøkkelen som gjør om meldingen til tall, den kan i prinsippet Hanne få tak i. Den behøver ikke være komplisert. Det mer viktig at den skal vi si effektiv. Vi vil tippe at den inneholder noe sånn filkomprimering og sånt, blant annet. Jeg vet ikke så mye om den. Men vi får i hvert fall gjort om meldingen til et tall. Vi tenker oss nå i det vi driver med her, at meldingen faktisk et tall. Og den kan jeg kalle M for melding. Og så kommer krypteringsalgoritmen. Nå skal vi gjøre om dette til et tall. M det selvfølgelig bare Anne som vet forløpig, Arne. For det jo hennes, det det hun sitter og skriver på sin egen PC, eller tenker ut i sitt eget huet. Så det finnes ikke noe annet sted. Og så krypteringsformelen, krypteringsalgoritmen, at du skal gjøre om det i M til et annet tall, som vi kan kalle K, som jeg har valgt her, for kryptert, eller kryptert kode. Det blir den hemmelige koden. Og i dette tilfellet her så tenker vi at du for eksempel skal sende meldingen av 14. Må jeg få ta et eksempel. Og da regner jeg ut altså M som 14, opphøyer det D som kjenner, som 13, regner ut modulo N som kjenner, som 33. Og det kan effektivt regnes ut ved gjentatt kvadrering. Og finne ut at det 5. Her hadde jeg ikke tenkt å bruke tid på det nå, men står regnestykket. Hvis dere ønsker, så kan dere eventuelt bruke det som et øvelseseksempel og regne ut det tallet der. Med gjentatt kvadrering. Og så står fasiten der. Vi skal gjøre et lignende, nemlig neste gang vi skal dekryptere. Så vi kan ikke gjøre to like regnestykker. Vi bruker ikke opp all tida på å gjøre to tilsvarende regnestykker. Men da har hun altså fått tak i en hemmelig kode 5. Og den sender jeg til banken. Den kan Hanne snappe opp. Men Hanne vet ikke hva 5 betyr. Hun vet ikke at 5 skal kobles til tallet 14. Og Hanne har heller ingen mulighet i praksis til å finne ut at 5 betyr 14. Og grunnen til det at dette her en enveisfunksjon. Altså det lett. Det er Hannes problem. Nei, skal vi se. Klarer ikke løse. X opphøyd i D som jeg kjenner med 13 modulo N modulo 33 og du vet at det skal være 5 for den meldingen har snappet opp. Hun vet at det skal være 13 og 33 der, for det de offentlige tallene. Nå klarer jeg likevel ikke å løse den ligningen der. Altså, hun klarer det nå. Hun må prøve seg frem med så små tall. men ikke når det store tall. Men det ikke det, for han dårlig til å regne eller programmere. Tvert imot, hun en reser til begge deler, men hun klarer ikke allikevel. Det går ikke an. Ingen kjent måte å gjøre det på. Og som de som driver med dette her gjør, forhåpentligvis ingen ukjent måte heller. Hvis noen plutselig finner en kjent effektiv måte å gjøre det på, så vil jo hele RSA bryte sammen. Da blir det kaos i banker og krypteringssystemer verden over. Vi tror ikke den dagen vi kommer i overskuelig fremtid, og håper i hvert fall ikke. Ja. Som sagt, hun kan prøve seg fram, men hun vil aldri komme fram når X er veldig stor. Så meldingen må jo være, altså koden og meldingen må jo være et stort tall da, selvfølgelig. Ikke noe med bare sende et enkelt tall som 14. Og så får banken dette her, og så skal dekryptere det. Altså finne ut hva var denne meldingen. Altså finne ut at det femtallet betyr 14. Og da har vi en dekrypteringsalgoritme som ligner på den Hanne har. Bortsett fra å bruke det offentlige tallet D som eksponent, så bruker banken det hemmelige tallet E som bare banken kjenner. Og som ikke Hanne kan få tak i, og forhåpentlig ikke Anne vet heller. Arne vet heller. Og så, når vi gjør det, så kommer vi tilbake til M. Og her er det hokus pokus. Hvorfor gjør vi det? Her ligger det matematikk. Mye matematikk bak, og den delen hadde jeg da ikke tenkt å gjennomgå. Det var det som sagt jeg egentlig ikke har lært meg ordentlig enda selv heller. Det er litt komplisert. Det er ikke så komplisert at det er helt utenfor rekkevidde for en del av dere å finne ut av det. Men litt for komplisert å trekke inn i forelesningen og pensum her. Som sagt, det burde kanskje ha vært en fil for spesielt interesserte med det argumentet. At dette faktisk, vi får faktisk tilbake hjemme her. Det er ingen selvfølgelighet, det er ikke noe opplagt i det hele tatt. Det er en del matematikk som gjør at det skjer. Men vi kan se hva som skjer med meldingen vår. Vi har altså mottatt 15. Vi har mottatt 5. Vi har mottatt 5 fra Arne. Vi skal opphøye det hemmelige tallet 17. Og skal regne ut det modulo, det offentlige tallet, n lik 33. Og det er effektivt. Det er en effektiv måte å gjøre på, og det er jo denne gjentatte kvadreringsmetoden. Og det er jo da ta det litt kjapt. Det er jo på en måte å stadig halvere her, altså skrive 17 mener jeg, som 2 ganger 8 må det bli, og da blir hun, siden det er et oddetall, så får hun rest 1. Og da blir det 5 i annen. I åttende. Multiplisert med 5. Modulo 33. Så blir det 25 i åttende, gange 5, modulo 33. Og så gjør vi det samme for å få 25 i åttende, så har vi 25 i annen, i fjerde. Så gjør vi 28 som 2 gange 4, på den regelen der. Multiplisert med 5, modulo 33. 25 i andre, det er 625. I fjerde gange 5, modulo 33. Nå begynner tallet å bli litt stort, så nå ønsker jeg å forminske det til et tall som mindre enn 33. Jeg skal ta sideregninger, som jeg har kalt det her. Kommer den litt gærent, den der. Der. Nei, 625 delt på 13. Nå burde jeg gjort dette klart på forhånd, så vi slapp å bruke veldig mye tid på det. Det går en... hva? 33, ja. Da går den en gang. Og så blir det... 29, gjør ikke det? Nei. Jo. 29, og så flytter vi ned 5, og det går en... mange ganger 33 går opp i det, ja. Det blir med 8. 8 ganger 33 er 24. 4, 6, 246. Nei, vent litt. Hva? Jeg vet ikke om vi skal bruke tida på å ha noen minutter oppsummering. Hva? Det blir 8, ja. Så det blir 8 i fjerde ganger 5, modulo 33. Og så gjør vi det samme da, ta 8 i annen. I annen. Så det blir 16 i annen ganger 5, modulo 33. Og når dette tallet begynner å bli lite her, vi kan ta 16 i annen, det er vel 256. 256 ganger 5, modulo 33. Og hvis jeg da ikke har regnet alt for fort, så skal 64 i annen, ja. Nettopp. Og da ble det litt vanskeligere. Hva? Dette blir 31? Ok. 31. Da blir det... ja. Ja, 31 i annen, det må jo bli... Jeg tror vi egentlig ikke bruker... Nå er det bare noen minutter igjen. Oi. Jeg burde ha hatt dette her regnstykket klart, så jeg slapp å bruke tida her nå. Jeg hadde egentlig trodd jeg hadde litt bedre tid. Om tid til å gjøre det. Så vi får egentlig bare si at denne her metoden til slutt bør gi... 14. Som er et hokus pokus. Og dermed så har banken finnet ut at Anne sendte meldingen av 14, og Hanne har ingen mulighet til å finne ut av den meldingen av 14. Ja, utredningen fortsetter på neste side, står det. Jeg har gjort klart noe på forhånd her, men. Nei. Oppsummering av metoden. Ja, det kan være greit å lese gjennom den her hvis dere vil ha en sånn oversikt. Jeg tror nå vi bruker de minuttene vi har igjen på å si litt grann oppsummering av modulen. Jeg begynte bittelitt rann. Vi kan begynne her. Det første her, hvor på en måte er litt kunstig. Det vi begynte med var vel i hovedsak den der formelen n er lik dq pluss r, hvor d kalles kosienten, og r ofte kalles n modulo d. Skrives på den måten der, resten. Og det skal være aktuelle oppgavetype er rett og slett at dere regner ut dette for hånd. Og med å regne ut for hånd så holder jo ikke med at dere faktisk gjør det. Dere må jo vise den som retter at dere har gjort det for hånd, så dere må vise utregninga. Da vil det stå i oppgaveteksten at utregninga skal vises. Presisert i oppgaveteksten. Men da skal det også gjøres. Da er det ikke nok å komme med riktig svar. Egentlig... ikke gikk noe poeng i det hele tatt, kommer riktig svar hvis det står. Hvis det ikke har vist at dere... For det er spørsmål om dere vet hvordan dere regner ut. Jeg er ikke så veldig interessert i hva svar her, men om dere vet hvordan det regnes ut. Men det er unntaksvis at det spørsmålet kan komme opp. Det kan ofte være sånn... skal vi se. Det kan være her. Jeg lurer på om det var en sånn i... var den her? Hadde vi ikke den? Vis eller forklar hvordan du kom frem til svaret her, ikke sant? 1A. Han skal vise utregningen. Det står ikke det noen steder lenger ned i oppgavesettet. Det betyr at, det at hver eneste gang det skal regne ut D eller R, og mest sannsynlig R da, senere, som jeg sikkert skal gjøre flere ganger nedover her, så behøver det ikke vise det. Da gjør dere på den måten dere finner mest effektivt, og det kan være lurt å finne en eller annen måte å gjøre det effektivt ved hjelp av kalkulatoren på, sånn man kan få opp farten. Jeg er litt usikker på i hvilken grad disse her kalkulatorene har en tast som gjør dette her automatisk, eller ikke. Ja. Ja. Ja, hvis du gjør det for hånd, så kan du gjøre det. Men hvis du taster inn på kalkulatoren, så behøver du ikke forklare at jeg gjorde det sånn og sånn på kalkulatoren, bare skriv svaret. Ja, det var den første typiske oppgavetype da. Og så litt forskjellige varianter rundt dette her. Må regne ut tallmodulo her. Og ikke minst så er det jo potenser. Potenser. Modulo et eller annet tall. Ved gjentatt kvadrering. Det som vi akkurat gjorde uten helt å klare å... Som vi ikke ble ferdig med det. Den metoden er sentral. Kan komme som egen oppgave. Kan eventuelt også tenkes at det kommer en... oppgave med RSA, hvor det kan komme noen spørsmål. Så det bør du absolutt lære dere. Og så har du jo tallsystemer. Både binære, heksadesimale og andre. Det kan være spørsmål om andre grunntall enn 2 og 16. Spesielt det hender med at man gjør det for å sikre at dere ikke bare kan løse det med en tast som kanskje finnes på kalkulatoren deres. Det er ofte omregning for binære og heksadesimale tall, mye mer sjeldent på enkle kalkulatorer i hvert fall, at dere kan regne ut et annet grunntall. Men det kan også stå i oppgaveteksten at utregning skal vises, altså samme prinsipp er. Det er ikke nok å komme opp med svaret. Da tenker vi at da har dere finnet en tast på kalkulatoren som gjør det automatisk. Det er ikke det vi skal interessere oss. Vi skal sjekke om dere er flinke til å finne taster på kalkulatoren, men i det tilfellet om dere faktisk vet hvordan disse utregningene frem og tilbake. Og det er det først og fremst det. Frem og tilbake. Til vanlig desimaltall. Det er først og fremst det. Dette er ikke utfyllende, men det er liksom en... skal vi si, standardoppgaven, og det dere i hvert fall bør beherske. Og da er det jo, hvis vi regner fra tallsystem her, så er det jo en sånn sum av potenser, binære tall, ikke sant? 1, 1, 0, 0, 1, 1 er liksom 1 ganger 2 i, jeg vet ikke, 1 ganger 2 i fjerde pluss 1 ganger 2 i tredje pluss 0 ganger 2 i de andre pluss 1 ganger 2 i første pluss 0 ganger 2 i 0 til noe sånt, og så regner sammen det. Mens den omvendte veien så er det jo en sånn slags Euklids algoritme, en sånn gjentatt divisjon med grunntallet. Og så er det restene nedover, som jobber oss nedenfra opp, som gir de blir siffra i det nye i det tallsystemet. Man kan se, vi har ikke vise eksempler på det, men det hadde vi jo i forrige uke. Og så er det GCD, selvfølgelig sånne begrep som primtall, faktorisering, relativt prim og sånn, selvfølgelig er det pensum, de sentrale begrepene der, ja. Nei, det er jo ikke sant, det er 17 skal gjøres om til grunntall 2, og da skriver vi 17 er lik 2 ganger 8 pluss 1. Nei, det er huregning, ikke sant? Er 2 ganger 4 pluss 0. Ja, 17 var litt dumt, da blir det bare nuller. Og så tar det 4. 2 ganger 2 er 0. 2 er lik 2 ganger 1 pluss 0. Og så må man ikke glemme den siste her. Det er fort gjort. Bare med 1 her. 1 er 2 ganger 0, for da blir det rest 1. Nei. Nei. ja nei, det behøver ikke vise oss hvordan det regner ut 17.3, nei. Og så er det jo binære, nå ble det jo symmetrisk her da, så blir det samme svar om vi leser opp nedenfra og opp. Men det er jo poenget at vi skal lese den veien da, sånn at det blir første siffer. Og den teknikken bør du absolutt kunne. Og da kan svaret se sånn ut. Nei. Ja, det var forrige uke. Og i denne uka, nå er det noen begreper med faktorisering, primtall, største fellesdivisor, og for så vidt også dette er relativt prim, at det ikke er noe felles faktor, som er det samme som at det ikke er noe felles primtallsfaktor, noen to tall. Men også er det jo diofantiske ligninger, selvfølgelig. Og da er det jo både på formen AX pluss BY er lik K. Det kan være et spørsmål til en løsning. Da tar man den første man finner med Euklids utvidet algoritme. Ja, GCD og GCD, da ble det litt omvendt rekkefølge her. Det er jo GCD man tar først, og ligningen etterpå. På den formen der, det kan være et spørsmål til å finne en eller annen løsning, den som man direkte kommer til ved å bruke Euklids algoritme, så kan det være utvidelser at du for eksempel har at K her ikke er største fellesdivisor, men tall ganger største fellesdivisor. Og det kan jo være spørsmål for eksempel å finne en allmenn løsning, eller finne positive løsninger. Da må man gå via den allmenne løsningen og finne ut om det er mulig å finne noe hvor både X og Y er positivt. Og en del sånne spørsmål rundt dette her. Men også denne her da, som var på formen A ganger X modulo B er lik et eller annet tall K. Som nå da med den omformingen som vi så et eksempel på i stad og et eksempel på i går, kunne gjøres om til den formen der. Og inngår jo da blant annet når man skal finne tallet E i her. Og så får vi ta med RSA. Og man setter litt utropstegn her, for hvis jeg leser gamle prøver og gamle eksamsoppgaver, så finner jeg ikke noe, spørsmål om RSA. Så da kan man jo tro at det ikke er pensum. Men nå er det det. Ja, det var en veldig kjapp oppsummering. Ja, stort sett ute.